Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for din godhet og nåde imot oss. Takk for det store privilegiet og gleden det er å få samles til gudstjeneste her i en venneflokk om ditt ord og sakrament. Hjelp oss nå ved din gode hellige ånd å lytte og ta imot undervisningen fra ditt ord om de himmelske og åndelige hellige ting. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg går blant engler. Hvor jeg går, sang vi i salmen nettopp. De skal meg vel bevare. Bort verdens sukk og sorg, jeg går i engleborg. Og ingen rører meg et hår, jeg går blant engler hvor jeg går. Ja, i dag på den hellige Mikaelsdagen så gir vi litt ekstra oppmerksomhet til Guds engler. Og vi takker Gud for deg, at han sender engler for å vokte og verne oss som tror imot ondskapens makter. Dette er en av hovedoppgavene til englene, men de har også andre oppgaver. Fra første til siste bok i Bibelen så er englene med. De er nevnt litt her og litt der. Vi får mange små drypp av informasjon. Tilsammen får vi ganske mye kunnskap om englene. De er åndevesener, åndelige skapninger, personlige ånder. Og derfor er de jo, siden de er ånder, så er de jo vanligvis usynlige for øynene til menneskene. Men selv om vi ikke ser dem, så tror vi likevel at de finnes, fordi Bibelen, Guds ord, altså så tydelig og klart og veldig mange ganger vitner om at de finnes. De er mange, de er tallrike. I åpenbaringsboken kapittel 5 skriver Johannes, «Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst. På julaften hører vi hvert år om en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sång på Betlehemsmarkene. Og i Getsemanehagen, da Jesus nettopp var blitt arrestert, så sa han til Peter, «Tror du ikke jeg kan be min far? Og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner engler.» 12 legioner, mer enn det. En legion på den tiden bestod vanligvis av 4-5 tusen soldater. En legion. Og Mikael, det er altså navnet på en av lederne i denne store himmelherren av engler. Erkeengelen Mikael kalles han i Judasbrevet i det Nye Testamentet. Mikael er også nevnt andre steder i Johannes åpenbaring og i Daniels bok. Vi leste tidligere i gudstjenesten fra Johannes åpenbaring om Mikael og englene hans. Jeg kommer litt tilbake til det senere. Vi bør likevel ikke bli overdrevent opptatt av engler. Apostelen Paulus advarer i Kolosserbrevet kapittel 2 imot engledyrkelse, som noen tydeligvis var interessert i den gangen. I vår tid så har jo New Age-religiøsiteten fått store utbredelse, og folk melder seg på helgekurs ved såkalte engleskoler, der de kanskje kan lære seg å komme i kontakt med og kommunisere med engler. Men det er slett ikke det Gud vil at vi skal gjøre og prøve på. Vi skal snakke til Gud i bønn. Vi skal legge alt vi har på hjertet framfor Gud. Men ikke for englene. Det blir en slags avgudsdyrkelse i så fall. Vi skal heller ikke være overdrevent nysgjerrige når det gjelder engler, på den måten at vi spekulerer i ting som Guds ord ikke har åpenbart for oss. Det sies som en slags ordtak om lærde skolastiske teologer i middelalderen, at de diskuterte spørsmål som Hvor mange engler er det plass til på toppen av ei knappenål? Om noen virkelig snakket om dette i virkeligheten, det vet jeg ikke, men det brukes i hvert fall som et slags, som et ordtak, et slags kroneksempel på unyttige, teoretiske, meningsløse diskusjoner. Men det er trøsterikt og fint å lese om og tenke på det som Guds ord sier om Guds engler, som englene som passer på oss. I andre kongebok i det gamle testamentet fortelles det om noe som skjedde i livet til profeten Elisha, kongen i Aram, et rike i nord, med Damaskus som hovedstad. Denne aramer-kongen ble så sinte på Elisha en gang, og sendte mange soldater med hester og vogner for å gripe ham. De kom om natta og stilte seg opp ut forbi byen der profeten Elisha oppholdt seg. Tidlig om morgenen, da profeten sin tjener, en unge mann, gikk ut døra, og da fikk han øye på denne aramer, herren med hester og vogner som omringet byen. «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem.» Så ba Elisha og sa, «Å herre, lukk opp guttens øyne så han kan se.» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. En himmelske hersker, altså, av Guds gode engler, var til stede og passte på dem. Englene er i Bibelen iblant assosiert med ild og flammer som lyser opp. Blant annet kan vi lese i Hebreerbrevet om englene, sier han, han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild. Et sitat fra Salme 104 der. Apropos ild, det står om engler som kalles for serafer. Og ordet serafer, det betyr bokstavelig de brennende. De som brenner. Serafer. En del teologer har ment at rangordningen blant Guds engler, rangordningen er som følger, øverst erkeengelen, eller erkeenglene, og så serafene på neste trinn, de brennende, fulgt av kjerubene. Vi husker kanskje at det står om to kjeruber som sto og vokta veien til livets tre i Edens hage etter syndefallet. Kjeruber er også nevnt i forbindelse med paktens ark i tabernaklet, oppå den kista stod to utskårne kjeruber av gull. Og i Esekiels bok, der er kjeruber nevnt. Og så nederst på rangstigen da, alle de andre vanlige englene. Men noen veldig tydelige og detaljerte undervisning om denne rangstigen, det får vi ikke i Bibelen egentlig, så vi trenger ikke å gjøre for mye ut av akkurat det. Den episoden med Elisha endte med at herren til aramer-kongen, de måtte vende tilbake med uforrettet sak. Den unge tjeneren til profeten var overrasket. Han hadde ikke vært klar over beskyttelsen fra englene. Han kunne jo vanligvis ikke se deg. I ditt og mitt liv kan vi også regne med at Guds engler mange ganger har beskyttet og berget oss fra farer, uten at vi kanskje har tenkt noe særlig over det. Og vi også ville blitt overrasket hvis Gud hadde lukket opp øynene våre til å se inn i den åndelige verdenen som omgir oss. Et fast innslag i gudstjenesten vår her i kirken er jo at vi synger de ordene som englene sang på Betlehemsmarkene da Jesus var født. De jublet, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Når vi synger dette så kan vi jo tenke litt på at ikke bare er Gud til stede her iblant oss, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, når vi samles om Guds ord og sakrament. Men også englene er omkring oss, selv om vi ikke kan se dem med de to fysiske øynene våre. Og Jesus har sagt at det blir glede blant Gud sine engler for hver synder som vender om. Vender om ved å bekjenne sine synder og ta imot Guds tilgivelse i tru og tillit. Guds tilgivelse for Jesu Kristi skyld. Da gleder englene seg når vi vender om. Regelmessigt vende om. Tenk også på nattverdsliturgien der vi sier til Gud Fader at ved Jesus så lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Og så kommer englesangen. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av din herlighet. Vi synger med englene. De ordene der er jo fra Jesajas bok kapittel 6, der profeten i et syn fikk se Herren Gud sitte på en trone i tempelet, og med serafer omkring seg. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.» Ja, englene, de lovpriser og lovsynger Gud i himmelen, men hvordan kan de gjøre det samtidig som de passer på å beskytte de troende kristne som lever her på jorda? Går det an? I evangelieteksten vår i dag fra Matteus kapittel 18, der er det visst akkurat det Jesus mener. Først hadde han stilt fram for disiplene et lite barn for å illustrere hvem som er den største i himmelriket. En trenger å vende om og bli som barn for i det hele tatt å komme inn i himmelriket. Og så sier han i vers 10, «Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt.» Disse små som tror på Jesus, de har altså sine beskyttendes engler, skytsengler, som passer på dem. Men englene er i himmelen, og ser alltid den himmelske fars ansikt. Mange har en idé om at Guds himmel er jo langt vekke, og derfor må det vel være umulig for englene å være i himmelen, samtidig som de beskytter noen folk her nede på jorda. Gud, han er jo allesteds nærværende, men englene er jo ikke det. Likevel, englene kan være med oss her i dette rommet, og samtidig stå framfor Gud i himmelen, for det er nemlig ikke en lang avstand fra her og til Guds himmel. Himmelen er ganske nær. Så for eksempel når en troende kristen dør, så er det ikke nødvendig for sjelen å legge ut på en lang reise for å komme hjem til Gud i himmelen. Jesus sa om den fattige Lazarus som døde at englene bar han til Abrahams fang. Sjelen til Lazarus ble hentet hjem av englene. Når en som tilhører Jesus dør, så er det litt som om det er bare et slør som blir løftet fra øynene, og så får du se, og så får du stå foran Gud og se frelseren din i hans herlighet. Sånn som englene gjør. Det er ikke så langt vekke, det er ganske nær. Englene kan bevege seg veldig raskt. Det står i Daniels bok at Daniel begynte å be en bønn, og mens han enda ba, så fløy Gabriel, en kjente og kjære engel, som det står om mange plasser i Bibelen. Gabriel fløy helt fram til Daniel for å forklare han noe som han trengte hjelp med å forstå, før han var ferdig med å be bønner. Han hadde nettopp begynt å be. Englene er raske, og de har også ellers store evner og krefter, men likevel har de ikke ubegrenset med makt og kraft og innsikt, sånn som Gud har. Apostelen Peter skriver i sitt første brev om et budskap som selv engler lengter etter å se inn i. Så de heller forstår ikke alt. Englene vet ikke alt som har med Guds frelsesplan å gjøre. De vet for eksempel ikke hva tid den siste dagen kommer med Jesu gjenkomst, når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham. Englene må stå standby, være klare til å tjene Gud. Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk, står det i salme 103. Og videre, velsign Herren, alle hans herskarer, dere tjenere som setter hans vilje i verk. Slik skal det gå ved verdens ende, sier Jesus. Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Matteus kapittel 13. Englene skal dra ut. At det går an for mennesker å bli kastet i den evige ild, helvetes ild, det snakker Jesus også om i evangelieteksten vår i dag, fra Matteus 18. Veldig alvorlige ord er dette. I utgangspunktet var den evige ild gjort i stand for djevelen og englene hans, sier Jesus i Matteus kapittel 25. Altså djevelen og englene hans. Disse må jo også nevnes når temaet vårt i dag er englene. I begynnelsen skapte Gud alle englene, og de var gode alle sammen. Men det skjedde et opprør der i åndeverdenen. Vi vet ikke så veldig mye om det, men det står at vi leser at en stor mengde engler syndet og stilte seg bak sin sterke leder, han som kalles djevelen og Satan, den gamle slangen, den store dragen. Vi leste litt om dette tidligere i gudstjenesten, altså ifra Åpenbaringsboka kapittel 12, der det står i vers 7, da brøt det ut en krig i himmelen, Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Så de vonde englene, ledet av djevelen, de er altså også en realitet å regne med, og som vi bør være oppmerksomme på. De prøver å gjøre størst mulig skade på Guds fine skaperverk. Djevelen forførte de første menneskene til et syndefall, og sånn fikk han store makt over menneskeheten. Synd og forgjengelighet og død kom inn i verden, men Gud har også sendt oss en frelser for å berge oss ifra alt dette. Som Jesus sier i evangelieteksten vår, menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Vi selv har ingenting å betale med, vi må berge oss. Vi kan ikke på noen måte fortjene frelsen ifra Gud, men vi får vende om og bare ta imot Guds rike som et lite barn. Dette er jo nettopp noe som kjennetegner små barn, at de i seg selv er hjelpeløse. De har ikke noen måte å... De kan ikke dra opp en lommebok og dra bankkortet og betale tilbake og gjøre opp for seg. De har ikke noen egen rettferdighet eller egne prestasjoner å skryte av. De bare står der og kan bare ta imot hjelpen som tilbys og si takk. Da jeg var et hjelpeløst, bittelite menneske, født med synd, tenkte å komme den barmhjertige Gud til meg og omfavne meg og frelste meg i dåpens bad. Paulus skriver i Titus brevet kapittel 3, han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Vi fikk Guds navn over oss i dåpen. Faderens og sønnens og den hellige ånds navn, for at vi skulle få tilhøre han ved troa. Der ga han oss sin fullkomne rettferdighet og tilgivelsen som Jesus vant for oss med sin forsoningsdød på korset. Og så skal vi få leve i dåpen vår hele tiden, mens vi lever her på jord. Stadig får vi vende om til Gud og ta imot hans tilgivelse og hans rike, som et lite barn, det vil si ufortjent, av bare nåde for Kristi skyld. Bare stole på han og den gaven han legger i oss. hendene våre. Og så får vi også på dommens dag stå der rettferdige framfor Gud, fordi vi er ikledd Jesu fullkomne rettferdighet. Men før den tid så står en kristen i en kamp her på jorda, den gode striden, der fiendene er djevelen og verden og vår egen syndige menneske natur. Kampen vår er ikke bare mot kjøtt og blod, men, skriver Paulus, mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Efeserbrevet kapittel 6. Og derfor, ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og be stadig til Gud, be om hjelp, legg alle ting framfor han. Hvis øynene våre lukker oss til synd, eller hvis hånda eller foten lukker oss til fall, da må vi undertrykke den vonde fristelsen og ikke gi etter for den. Jesus har lovt å være med oss alle dager. Han vil kjempe sammen med oss. Og vi vet at Gud sine gode engler, de er også med og heier på oss i kampen og beskytter oss mot mange farer som truer på veien fram imot det evige målet. I Hebreerbrevet står det at englene er ånder i Guds tjeneste som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen. På den veien mot målet skal vi også være opptatt av å hjelpe hverandre. Ikke bare tenke på vårt eget beste, men de andres. Vær ydmyke og sette de andre høyere enn oss selv med Jesus sitt sinnelag. Og veldig viktig er det at vi lærer de minste ungene, de små, den veien de skal gå. I verden er vel barn ofte litt mindre viktige enn de voksne, men ikke i Guds øyne. Som Jesus sier, pass dere for å forakte en eneste av disse små. De har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt. De følger med, de står i nær kontakt. Og de ser altså alltid Gud. Akkurat det er den største gleden som vi også har i vente. Akkurat nå ser vi liksom i et speil i en gåta, men da skal vi se ansikt til ansikt, skriver Paulus i 1. Korinterbrevet. Det var jo dette også gamle Jobb i det gamle testamentet lengta sånn etter. Han sa, mitt indre fortæres av lengsel. Jeg vet at min gjenløser lever. Jeg skal se Gud. Mine øyne ser. Det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Altså med egne øyer. Vi skal stå opp. Og vi skal få en ny kropp. Vi skal se med egne øyer. Med friske øyer. Uten hjelp av briller eller kontaktlinser. Så skal vi få se frelseren vår i det evige livet. Og det handler om mer enn bare selve det å se. For Gud, han er det aller høyeste gode. Alt som er godt og skjønt og herligt og vakkert, det ligger i Gud, kommer fra han. I skaperverket hans så kan vi se et gjenskinn av dette i naturen og så videre. Men når vi får se Gud selv med egne øyne, da betyr det at vi skal fylles av en helt ufattelig og usigelig store glede. Men allerede nå, mens vi befinner oss på venterommet, så å si, så får vi være glade. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, som det står i Kolosserbrevet kapittel 1. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Takk, kjære far. Amen. La oss be. Ja, vi takker deg, kjære himmelske far, for ditt ord, for lov og evangelium. Du har befridd oss fra syndens og dødens og djevelens makt gjennom din sønn Jesus sitt frelsesverk for oss. Vi takker deg i dag spesielt for de hellige englene som du lar våke over oss og beskytte oss mot fiender og farer her i verden. Ta aldri denne hjelpen ifra oss, sånn at vi kan fortsette å kjempe den gode striden imot alle syndige lokkelser og fristelser på veien fram imot målet, der vi skal få se ansikt til ansikt i den evige saligheten. Amen.